Кеплер адаптлы радиоди. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 9 январ, кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жиңүү дүйнө түркмөндөр кептешиктерин диңлемеге чакырат. Олар күнүн сагадын тәдерифлерин диңлеп, олор менен Филимен Йоксунанын урбан таңшедер. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump ýene bir gezek Moskwa bilen gatnaşyklary goglaşdyrmak wada berdi. Ol bu sözler Birleşen Ştatlaryň aňtyw hasabatynda Orsiýetiň prezidentiniň saýlawlarda Trumpyň bähwit görmek üçin kiber kampaniýasyny guramagy buyrunyň baradaky netije gelinenden bir gün soňa etdi. 7 ýanwarda Twitter arkaly berilen wadada onuň özel eden ýaraşyk hengli beýanatlary, ýagny Moskwa bilen gatnaşyklary goglaşdyrmagyň zerurdygy baradaýdan sözler gaýtalandy. Ýöne Donald Trumpyň bu gezekki beýanatynyň ähengi 6 ýanwarda aňtyw hasabat çap edilen mahalyna aýdan sözlerini ters gelýär. Ol şonda kiber hüjümlerini togtatmak ugruny bir kere kezetine wada beripdi. Donald Trump bu meselede Orsiýete aýratynlykda günä bildirmedi. 6 ýanwarda aýan edilen aňtyw hasabaty Putini Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek üçin ýörite kiber kampaniýasyny geçirmegi buyurmakda aýplaýar. Israil hökümetleri günne gör Ýerusalimde bir ýük maşynynyň ýolun arasyndan gelýän eskerler toporunyň üstünden maşyn sürenini aýdýarlar. Bu hadisede 4 adam ölüp, adından 15 adam yaralandy. Polisiýanyň sözçüsi 8 ýanwarda hadisany bilkasdan edilen terror hüjümi diýip atlanýardy. Polisiýa sürjüýiniň şol ýerde atylyp öldürilenini aýtdy. Pidalaryň üçüsi aýal we olaryň hemmesi 20 ýaşlaryna diýip polisiýa aýtdy. Sentýabrdan beri Israil-Palestin çaknaşyklaryna 40 Israilli, 2 Amerikan öldürildi. Israiliň howpsuzlyk güýçleri bolsa 229 Palestinalyny öldürdi. Rus siýasat aktivisti bir kanun demonstrasiýa gatnaşanlygy üçin 2,5 ýyl türme tutuklugyna hökm edilen Ildar Dadyň bir aýdan gowrak wagtdan soň nirede saklanýanlygy belli boldy. Dadyň aýaly Anastasiýa Zotowa telefon edip özüniň Altay ülkesindäki 5-nji koloniýada saklanýanlygyny aýtdy. Zotowa bu arada 8-nji ýanwarda sosial mediýada habar berdi. Dadyň noýabrda özüniň Karelia türmesinde gynalýanlygy barada açyk hat çap etdi. Häkimetler 5-nji dekabrda onuň başga ýere geçiriljekdigini aýtdylar. Şondan beri Dadyňdan hiç bir habar ýokdy. Amerikan prokurorlary Florida aeroportunda gaýanly atyşygy amala aşyrmakda guman edilýän adamy aýyp bildirdiler. 26 ýaşyndaky Esteban Santiago 6-njy ýanwarda Fort Lauderdale Hollywood halkara aeroportunda 5 adam atyp öldürmekde, 6 adam yaralamakda aýplandy. Prokurorlar 7-nji ýanwarda guman edilýän okatýan ýaraly halkara aeroportunda adam pidalaryna getiren zorlukly hereket amala aşyrmakda günäleniýändigini aýtdylar. Sülçüler bu atyşykda guman edilýän ruhy ýagdaýynyň ol ýa-da beýle kurolunyň bolup bolmanlygyny ergeýärler. Santiago'nyň dogany onuň soňky wagtlar psikolog bejeriş alanlygyny aýtdy. Federal derňe büroýasy Irak urşunyň veterany bolan Santiago'nyň bu hüjümi amala aşyrmak üçin Alyaskadan Florida'nyň halkara aeroportuna ýörüýte gelenligini aýtdy. Alyaskanyň polisiýasy geçen ýyl bu adamyň ýaragyny elinden aldy, emma dekabrda medisina barlygy netijesinde onuň ruhy sagdyndygy anyklanandan soň ýarag ýygyna gaýtarylyp berildi. Orsiýetiň döwlet ýetiligine gaz lehengi Gazprom adaty bolmadyk sowuk kuwaderarly Ýewropa ýurtlaryna rekord derejede köp gaz ýiberenligini aýdýar. 7-nji ýanwardaky beýanat Ýewropa ýurtlarynyň köpüsiniň esasan rus gazyna garaşly bolup galýanlygyny ýanjaýar. Gazprom 6-njy ýanwardan beýanatyny bir güne dolky rekorddan 1 milyon kub metre olay gazdan hem aşlanyny gaýdylýar. Bu gazyň köp bölegi Baltika deňdiniň düýünden geçen demirgazyk akym geçirjisi arkaly iberilipdir. Döwlet ýetiligine Gazprom Ýewropa birleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 3-den 1 bölegini golaýyny berýär. Germaniýanyň baş tutanlygyndaky Ýewropa ýurtlary energiýa üpçünçiligini syýasy tartgynlyklaryň dowam etmegi netijesinde Orsiýetden garaşsyz ýagdaýa getirmek, diversifikasiýa etmek çäresini gözleýär. Ýerusalimde ýaraly Palestinalyny atyp öldürenligi üçin ýylk edilen Israil eskeriniň goragyna çykan 7 protestçi tutsak edildi. Harbisut 4-nji ýanwarda 20 ýaşyndaky serjant Fransuz Israil Hayati Elor Azariyan adam öldürmekde günahly tapdy. Ol 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzbe-ýüzdür. Azariya 2010-njy ýylyň başynda Hebron şäherine goşun doktor hökmünde gurluk edýän wagty 2 sany Palestinaly pyçakly hüjüm edýär we olaryň biri atylyp öldürilýär. İkinji hüjümçi 21 ýaşyndaky Abd el-Fatah Asharif yaralanyp ýykylýar we Azariya onu ýatan ýerine kellesinden tüpeňläp öldürýär. Azariya suwda onuň sinnim howply bolmagynyň ahmarlygy ýa-da partlaýjy uşagynyň bolmagynyň mümkinligi barada pikir edenligini aýtdy. Bu hukm Israil 2 bölege böldü. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Azariya'nın günahy geçilmeli pikir edýär. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan